Ja, men så har jeg fået lov til at sige noget til jer dejlige mennesker her i Skive. Og det er rigtig godt at være her. Det skal I vide. Og nu skal vi dele Guds ord sammen. Og I kan se her, hvor jeg ligesom har sat til overskrift, Jesus blev født for at dø. Og det er det, vi skal tage udgangspunkt i. Nu vil vi simpelthen lige bede sammen. Og Jesus, jeg takker dig, fordi at vi er samlet i vished om, at du kender os. Og tak, at du også elsker os. Gud er himmelske far, vi takker dig også, fordi at du ønsker også at være vores far. Også ind i vores hverdag, i vores liv. Jesus, jeg takker dig, fordi at du elsker os så højt, at du kommer til os med din kærlighed. Også når vi har mindst muligt fortjent det. For så ved du, at det er der, vi har mest brug for dig. Jeg beder om Gud, at du vil tale din kærlighed ind i vores hjerter. Jeg beder om Helligåndens hjælp og vejledning til, at ordet må rodfæstes hos os. Amen i Jesu navn. Jeg kender faktisk ingen bedre overskrift at begynde et nyt år med end netop dette, at Jesus han blev født for at dø. Der findes ingen bedre begyndelse for os, for dig, end at se Jesus dø for dig. Der findes ingen nytårsforsætter, som på nogen måde kan overtrumfe dette. Og egentlig så vil jeg faktisk gerne forsøge at sige, at det skulle være Guds nytårsforsætter til dig, at se Jesus blive født for at dø for dig. At du igennem det kan få tilsagt hvile, fred, vished. Jeg er et Guds barn, også i hele 2023. Jeg får tilsagt retfærdighed fra Gud. Tænk sig det, at Jesus, som er Guds søn, ja Gud selv, han giver afkald for at fødes som menneske, leve som en menneske nogle få år, for så at dø forbestemt. Det var Guds sidste og altafgørende kærlighedshilsen til os mennesker gennem Jesus. Bibelen siger, at nu ser vi først Jesus igen, når han kommer anden gang. Der kommer Jesus ikke for syndens skyld, men der kommer han for at hente og frelse dem, som venter på ham. Eller sagt på en anden måde, han kommer og henter dem, som har set Jesus dø for mig ved hans første komme på jorden. Nu er jeg sådan begyndt, hvad skal man sige, lidt ved afslutningen af, hvorfor Jesus han blev født for at dø. Og jeg tror, at vi alle sammen har prøvet at få fat i en bog, som begynder med afslutningen, og så kan man læse bogen for egentlig at finde ud af, hvorfor afslutningen blev sådan. Man kan også samtidig se en film, der egentlig har den samme tema omkring det. Og det er sådan en eller anden måde, jeg prøver at vælge og prøve at gøre det i aften. Og derfor skal vi nu lige gå til 2. Timotheus brev, vers 19. Her har Paulus et stærkt udsagn. Det er gået ud, det hele. Gik den ikke ordentligt ind? Nej, men så må vi have droppet det. Jeg prøver lige at se 2 sekunder, om det kommer. Nu kan vi nok se alt, hvad der står her, men det må vi så. Der tror jeg, den kom der. Ja. Så går vi til den næste. Dog den grundvold Gud har lagt, ligger fast, og den har et sejl med denne indskrift. Herren kender dem, som hører ham til. Her har Paulus en udsagn om frelsen. Og det har han faktisk ind i en tvist, ind i et ordkløveri om, hvem der bliver frelst og hvordan. Og det er faktisk en meget skræmmende klarhed, der bliver talt med her. tidsmæssigt, så er vi fremme der, hvor der er opstået flere menigheder om Jesu død. Og sammen med dem er der også, han er så, og det er der næsten altid opstået, diverse afvigelser fra frelsen alene i Jesu død. Da Timotheus han fik denne personlige brev fra Paulus, der var han menighedsleder. Så denne klare frelsesgrund er altså givet ind i en menighedsfolkforsamling. Altså det er nogen, som vil kalde sig selv for kristne. Nu vil jeg egentlig sådan prøve at trække det op til 2023. Jeg prøver at sige, at vi sådan skal tænke os et åndeligt tag-selv-bord. Der er forskellige åndelige retter med hver deres lille sal. Det ved vi godt, hvis man sådan skal ud og spise med tag-selv-bord, så kan der stå, hvad det er, man skal spise. Og så i en af skålene, der er der en lille sal, hvor der står, at Jesus han blev født til at dø. Så tænker jeg, også når jeg sådan kender mig selv, kan vide, hvor ofte den skål skal fyldes op. Nogle gange har jeg nok en tilbøjelighed til at tro, at det er ikke den, der skal fyldes op ret tit. Mange andre skåle er mere spændende. Og her tænker jeg ikke specielt på skive. Jeg tænker, fordi det bliver på en eller anden måde så menneskeligt for os. Og et personligt vidnesbyrd, det kan heller ikke sådan sætte det på plads, så det er heller ikke bevis nok. Men Bibelens ord siger det samme, hvis man skal have en beskrivelse af, hvad synd er. Og det var det, Niels Christian han var så fint inde på også i hans indledning. At vi sætter altid os selv i centrum. Og så at sige, så har vi altid vores eget selvbillede først, som kun vil os selv. Det er sådan, at vi er indkroet i os selv efter syndefaldet. Og i det selvbillede, der siger Bibelen, der kan vi faktisk falde i mange synder. Og her er Bibelen ikke for fin til at nævne dem ved navn. Det kan være seksuelle synder, det kan være svindel, det kan være løgn, svig, svigt, ja selv mord, og så stadig tro os frelst. Uden Helligånden og Guds sande ords vejledning, så vil vi igen, måske langsomt, men sikkert havne i vores egen centrumsbillede igen. Nu har den så bare fået et ny klædedragt. I første omgang vil vi kalde det en kristen selvrealisering. Behovet for tilgivelse, det er lige så stille sivet ud eller fra os, og anden har taget dens plads. Hvis ikke vi lever i lyset, hvis ikke vi lever i et åbent og sandt tilgivelsesforhold til Gud, så lever vi i noget andet. Og det kan kaldes nytterelation eller aftalerelation i forhold til Gud, som vi tror kan dække over daglige synder, over fejl og mangler. Men Jesus han slog fast herover for Timotheus. Grund til frelse, den har Jesus lagt. Her i er det alene frelse. Og her i har vi alene vores vidnesbyrd, eller vores vished. Vi kan aldrig komme til at kontrollere Gud, eller sætte ham ind i en ramme, for ligesom at have styr på ham. Indledningen til Hebræerbrevet, den lyder sådan, mangfoldige gange, og på mangfoldige måder, har Gud talt i fortiden til fædrene gennem profeterne. Men nu ved dagenes ende, har han talt til os, gennem sin søn, Jesus. Der kommer lige et eller andet skørt der. Jeg har faktisk ofte søgt efter Jesus' ord i Hebræerbrevet. Hebræerbrevet, det er et svært, synes jeg, brev at få hul på. Og der er faktisk næsten ingen Jesu ord i Hebræerbrevet, selvom det begynder sådan. Men nu ved dagens ende har han talt til os gennem sin søn. Jo, men Gud har talt gennem Jesu gerninger, gennem hans død, gennem hans offerrolle. Det er det, der rulles ud for os. Det er den måde, Gud har talt til os på gennem Jesus. Vi kan godt sådan prøve at forstå det på den måde, at vi kan se et fuld og færdigt, imponerende bygning. Så kan vi tænke, at her er bygmesteren. Han har gjort det godt. Han har bygget lige efter bogen. Den bog og de tegninger, som Gud han har bygget efter, det er hentet fra Gamle Testamentets ofringer. Og dem kan vi også læse meget om i Hebræerbrevet. Nu sætter jeg bare en tekst op her. Så kan man selv måske læse det. For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder, og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i en helligdom, som ikke er gjort med hænder, og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen, for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Han gjorde det heller ikke for at frembringe sig selv mange gange, således som ypperste præsten hvert år går ind i helligdommen med blod, som ikke er hans eget. Men nu er Jesus trådt frem en gang for alle ved tidernes ende for at udslette synden ved sit offer. Og så skal vi også bare lige have det næste vers med, for der får vi så en genkomsthilsen fra Jesus. Og ligesom det er menneske slået en gang at dø, og derefter dømmes. Sådan er Kristus offeret en gang for at bære manges synder, og ved anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, der venter på ham. Lige efter bogen, som Gud selv har indstiftet gennem Moses, Jesus han opfylder det, som Gud ville, og som han gav i sine løfte relationer til sit folk, hans ejendomsfolk Israel. Og nu skal vi altså bare sådan lige kort tilbage til Gamle Testamente, for at se lidt nærmere på dette. Det skal vi for det første, fordi vi er ikke blevet spor bedre end dem. Og for det andet, så har vi egentlig heller ikke lært så meget af dem, for vi er som dem. Men gennem Guds hjælp og sindelag mod hans udvalgte folk, så kan vi lære en masse om Gud. Vi kan lære en masse om hans ubeskrivelige kærlighed, om hans omsorg, om hans frelsesvilje. Hans pagt, det indeholdt en løfterelation og en tillidsrelation. Guds løfterelation, det indeholder nøjagtigt det, som han gjorde synlig i Jesu død, nemlig miskundhed, barmhjertighed og trofasthed. Nu kan du selv, for vi skal ikke nu, gå hjem og læse salme 103. Det er som at læse i det nye testamente, og det var de løfter, som Gud han gav, da Israel skulle ud af Egypten. Sådan ville han være med. Jeg holder utrolig meget af ordet miskundhed. Det indeholder nemlig både kærlighed, barmhjertighed og trofasthed. Gud han siger, at jeg kender dig. Og så kan du egentlig sætte navn på. Jeg kender dig. Jeg kender alt det, som du gør forkert. Jeg kender alt det, som du bliver fristet i. Og alt det, som du også falder i. Ja, jeg kender alle dine uretfærdigheder, men jeg ser dig med miskundhed. Jeg vælger at miskende dig. Du er som en ren og retfærdig. Og det kan Gud gøre, fordi han er barmhjertig. Og det er en hjertetilstand, som kun Gud ude, han ejer usvækket. Sådan er hans hjerte. Og sådan var Gud mod sit folk i Gamle Testamente. Men de brød deres tillid til Gud. Og de bød også, om de nu også kunne have tillid til det, som Gud han ville, og det, som han sagde. Og derfor, fordi Gud han er retfærdig, så måtte han også straffe det onde og lydigheden. Men det er ikke Guds hjertetilstand. Så blev der indført ofringer, så Gud og folket kunne forliges igen og igen. Vi kan læse om disse ofringer her i 3. Mosebog. Der er mange forskellige slags ofringer. Der er takkeoffer, der er syndsoffer. Der er en hel række. Så skal vi hen til den allervigtigste, den som vi har egentlig læst i Hebræerbrevet. Det er kapitel 16. Det er også det, som man har sagt, er pendangen til Johannes 3:16, 3. Mosebog 16 og Johannes 3:16. Der står næsten det samme. Der står, at ypperstepræsten han skulle først skaffe soning for sine egne sønner. For ellers så ville han dø, når han trådte ind for Guds ansigt, ind i det allerhelligste. Så han der lader mig fortælle, at man altid havde et reb omkring ham. Fordi der var ingen, der kunne komme derind, hvis han skulle dø pludselig derinde. Så kunne man trække ham ud, for alle kom derind. De ville simpelthen blive slået ihjel af Guds hellighed. Så skulle han bringe et offerdyr. Så skulle han slagte det. Han skulle stænke blod på zonedækket, hvor de 10 bud var. Resten af blodet det skulle smøres på en levende syndebuk, som efter at han havde bekendt folkets synder over den, blev jaget ud i ørkenen. Og ofte så havde bukken en rød purpurklæde bundet om halsen. Hvorfor skulle den ud i ørkenen? Jo, syndebukket skulle vise folket, at synd er alvorlig, og synd bliver sendt til fortabelsens sted. Ørkenen, det var stedet for syndere. I ordet står der et bestemt ord, som betegner det. Det kan I selv se af sig selv, og det kan jeg ikke komme nærmere ind på. Sådan skete det også med Jesus. Han skulle dø til noget forbestemt fra Guds side. Det var det, vi læste i Hebræerbrevet kapitel 19, hvor vi ser Jesus som både ypperste præst, som syndebuk, som offerlam. Vi ser ham død af en stedfortrædende død. Det gjorde han inde i det allerhelligste, hvor kun Gud kan være. Og Jesus han døde. Han døde både som menneske, Jesus, og som Gud selv. Blodet var Jesu død på korset. Det er blod, som soner vores synder. Så Gud han er nu ikke længere vred. Han er nådig Gud, som kan tilgive. Der er nu en fuld og færdig forsoning, som aldrig skal gentages. Guds vrede er stillet. Gud er forsonet. Så nu ved vi, at det, der står her, en af mine fantastiske yndlingsvers, som jeg har brugt utallige gange, også når jeg har været på husbesøg. Fordi det er nok det bedste vers, der står i Bibelen. Det står i 1. Thessalonikerbrev, kapitel 5, vers 9. For Gud har ikke bestemt os til at ramme sig hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os. Det kan simpelthen ikke være mere konkret. Og det er Guds bestemmelse, han vil frelse. Og jeg har nogle gange lyst til at sige, at Gud vil frelse langt, langt mere, end vi ønsker. Guds arme, de er fuldt udbredte for alle. Vi kan ikke fatte dybden i hans tilgivelse. Jesu død skaber en relation til os. Jesu død skaber medfølelse til os og vores fejl og vores synder. Og Jesu død skaber og viser en frihed til os. Ja, og Jesu død afskaffer den evige død og skænker os evigt liv. Det er en fremmed kærlighed for os, i forhold til det, at jeg, en synder, kan møde det hos Gud. Vi kan så let gøre Guds tilgivelse mindre, end den er. Vi oplever samtidig og tror, ligesom at Gud han sidder der på nakken af os og holder øje med os med den løftede pegefinger. Han vil heller ikke tage menneskelivets glæder fra os. Her må vi udfolde os i glæde og taknemmelighed. Og derfor bliver der faktisk aldrig plads til et åndeligt tag selv bor i Guds rige. Og det er Johannes, evangelisten, apostlen Johannes, han er et godt eksempel på det. Johannes, han var kærlighedens disciple. Han var den med den store omsorg. Men når det galt af vranglærer, så var han kompromisløs. Det er en af de disciple og apostle, vi ser det allermest vil. Vi ser det i hans breve. Og han havde måske lige netop derfor også det med i sit evangelium. Jesus han sagde til afsked om Helligånden. I Johannes kapitel 14, der fortæller Jesus dem, at når jeg går bort, så kommer talsmanden Helligånden. Han skal lære jer om alt, og han skal minde jer om alt, hvad jeg har sagt. Helligånden skal lære og minde om alt. Men ingen steder, og måske igen, er der hos Johannes heller ingen slinger, når han taler om indbydelsen til Guds frelse. Uanset hvem du er. Han gør det egentlig med en slags omvendt invitation, som på en eller anden måde måske ikke kan blive større. Der var en gang, og det er mange år siden, der var helliggørelsesmøde ude i Erichs kirke, og så var der det der møde bagefter i salen. Og jeg kan stadig huske, jeg kan også nævne hans navn af præsten, det er lige meget nu. Hans allerførste sætning, han sagde, det må ikke ske for nogen af os, at vi gør Gud til en løgner. Hvordan kan det egentlig ske? Ja, hvis vi lever i en nytterelation til Gud. Vi tror, at vi sådan kan putte et eller andet ind hos Gud, og så får vi noget tilbage. Eller en aftalerelation, som han har fået Gud afpasset ind i. Men en invitation til dem, som har lukket ned for, at Gud er langt større, end vi kan tænke os ham til. Det er sådan, det ligesom skal høre os ind i den sammenhæng. Så står vi faktisk i fare for, at vi gør Gud til en løgner. Fordi så siger han videre, hvordan er det, vi gør Gud til en løgner? Jo, det gør vi, hvis vi siger, at vi ikke har syndet, så gør vi ham til en løgner. Og det kan vi læse i 1. Johannes 1:10. Det var det, som kvinden, der har haft 5 mænd, hun oplevede. Hun tog Jesus på ordet. Senere så sprang hun rundt ned i sin landsby, hjemme i sin landsby. Jesus, han kender alt i mit liv, og han elsker mig, for han har tilgivet mig. Eller den anden af de fortabte sønner. Da han opdagede kærligheden, så var han parat til at gå som daglejer. Men han blev hævet op til et fuld søn i huset. Nu hedder det jo nytårsfest, og jeg kender også jer, som tilrettelægger denne aften, og jeg ved, at I med denne fest vil pege frem mod den store fest. Og derfor skal vi have det altafgørende, og faktisk det mest fantastiske. Okay, bare husk det, så glem alt. For så fortsætter Johannes, at uanset hvad du sidder med, hvis du bekender dine synder for Gud, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver alle vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Når vi ser Jesus blive født til at dø for mig, når vi beder Helligånden vise os, at det er for mig, Jesus han gjorde det, men så er der simpelthen ingen af dine synder, som ikke var med, da Jesus døde stedfortrædende for dig. Hvis vi sådan forestiller os, at synd kan være en skål, så har vi en tilbøjelighed til, jeg har i hvert fald, der er så nogen, der ligger nede på bunden, sådan de her lidt slimede synder. Nogle gange så kan vi have så svært ved at tro, at Gud han tilgiver dem. Korset, det går sådan nogenlunde ned på bunden, og så bliver vi med sådan at, uden vi ved af det, bekende de pæne synder for Gud. Og så er det ved at være alvorligt for os. For at jeg egentlig betoner det her måske, det er fordi, at jeg ved bare, hvordan jeg på et tidspunkt, da jeg var bedemand, lige så stille blev udvandet. Jeg sultede mig selv åndeligt. Jeg nøjes med at høre telefonandagten på vej til Aarhus, og så sad jeg og bad lidt i Bibelen. Eller undskyld, i Bibelen. Bibelen blev sådan mere og mere lukket. Langsomt, men sikkert, så glæder jeg over i en nytte aftale med Gud. Jamen, jeg havde alligevel gang i så meget. Jeg lavede en aftale med Gud. Og et eller andet sted, så blev de alvorlige synder, så blev de liggende. De lå der og rodet rundt. Hvis vi bekender vores synder, så vil han tilgive dem. Bibelen er faktisk så provokerende, at den siger, at den, som for mig tilgivet, vil også elske mig. Det må vi huske, også i 2023. Og så vil jeg sige godt nytår.